Потім, і чого тільки не приверзеться, щось затріщало. Двері стали отвором, і вовки вдерлися в кімнату. Вони накинулись на нього і на агента. Коли розчинилися двері, від їхнього завивання аж у вухах лящало. Воно вкрай непокоїло його. Сон переходив у щось інше. Але зрозуміти, у що саме, заважало безперервне виття. А тоді Генрі прокинувся і вже наяву почув виття й гарчання. Вовки всією зграєю порвалися на нього. Один з зубами схопив його за руки. Генрі інстинктивно скочив у багаття і в цю мить відчув, що гострі зуби вгородились йому в ногу. І тут почався вогняний бій. Грубі рукавиці деякий час захищали його руки від вогню. І він цілими пригорщами хапав жар і розкидав його на всі боки. Багаття скидалося на вулкан. Але так, звісно, не могло тривати довго. Обличчя в Генрі взялося пухирями, брови й вії поопалювались, у ноги нестерпно пекло. Схопивши в кожну руку головешку, він скочив до краю багаття. Вовки підступили. З усіх боків, скрізь, де падала жарюка, сичав сніг. І з відчайдушних стрибків, пирхання і гарчання знати було, що вовки раз у раз наступали на них. Вишпорлявши головешки з найближчих зі своїх ворогів, Генрі скинув на сніг підотлілі рукавиці і заходився тупцювати, щоб остудити ноги. Обидва собаки зникли, і він добре знав, що вони стали новою стравою на тому задавненому обіді, який почався з Феті, і найближчими днями закінчиться, напевно, ним самим. «Так, але мене ви ще не взяли!» – крикнув він, люто погрозивши кулаком голодним звірам, і від голосу його вовча зграя захвилювалась. Уся разом загарчала, а вовчиця нечутно підлізла і подивилась на нього сумним голодним поглядом. Генрі взявся до нового способу оборони. Він розклав багаття широким колом, сам бувши всередині, розстелив на підталому снігу свою постіль і сів собі на неї. Коли він таким чином заховався під охороною вогню, зграя вражено підійшла до самого багаття, дивуючись, куди він міг подітись. Досі вони не могли приступити до вогню, а тепер порозлягались навколо багаття і, мов собаки, мружились. Позіхали й потягалися в незвичному для них теплі. Потім вовчиця, сівши на задні лапи, витягла морду до якоїсь зірки і завила. Вовки один до одному прилучились до неї, і незабаром уся зграя, позадравши морди до неба, підтягла її голодному виттю. Розвидніло. Почався день. Вогнище вже догорало. Хмизу не стало. Треба було ще припасти. Генрі спробував вийти з свого вогняного кільця, але вовки метнулися йому назустріч. Запалені головешки змушували їх відскакувати вбік та назад. Та назад вони вже не відбігали. Дарма силкувався він одігнати їх. Побачивши, що це безнадійно, він повернувся назад всередину вогняного кільця, і в цей час на нього скочив вовк. Але не розрахував свого стрибка і всіма чотирма лапами потрапив у полум'я. Звір з переляку завив, загарчав і відповз від багаття, щоб на снігу охолодити попечені лапи. Людина, зігнувшись, сиділа на постелі. Її безсило похилені плечі, голова, що впала на коліна, уся позад свідчили, що вона вже відмовилась від боротьби. Час від часу вона підводила голову і дивилась на вогнище, яке вже догорало. Кільце вогню і жару подекуди вже розімкнулося, з'явилися проходи поміж вогнем, і вони чим далі ширшали, а латки вогню меншали. «Ну, тепер ви мене зможете взяти», – пробурмотів він. «Та байдуже, я хочу спати». Прокинувшись, він побачив, що в проході стоїть вовчиця і пильно на нього дивиться. Трохи згодом йому видалось, наче за кілька годин він знову прокинувся. Якась таємнича зміна відбулася. І настільки для нього незрозуміла, що він відразу опам'ятався. Щось сталося. Спершу він не міг зрозуміти. Тоді здогадався. Вовки щезли. Лишився тільки втоптаний сніг, що показував, як близько були вони коло нього. Непереможений сон знову зборов Генрі. Голова його впала на коліна, але раптом він схопився.